Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai patarė domėsimės, ką reikia daryti, norint aštrų protą išlaikyti ir senatvėje. O laidoje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos docentas, Neuromokslo instituto molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas, gydytojas, neurochirurgas Kęstutis Kauminas. Sveiki.
Labą dieną.
Na, apie smegenį žmonija per pastaruosius 10 metų tikriausiai sužinojo daugiau nei per visą istoriją. Ar mokslas jau iki galo išnagrinėjo žmogaus smegenis, ar jau į visus klausimus rasti atsakymai?
Na, taip, iš tikrųjų informacijos per pastarąjį dešimtmetį apie žmogaus nervų sistemą padaugėjo labai dideliais kiekiais, tačiau toli gražu ne viską mes apie žmogaus smegenis suprantam ir žinom. Iš tikrųjų, tai reikia paminėti, kad mokslai, kurie tyria smegenis, bendrau pavadinimu vadinami neuromokslais, į jų tarpą įeina ir tokie mokslai kaip matematika, fizika ir biomedicina ir biopsichologija ir taip toliau ir taip toliau. Ir tyrimo objektai yra nuo molekulių, ląstelių, genų iki žmogaus elgesio fiziologijos. Ir visi šitie mokslai kiekvienas savo ruoštų pateikia didžiulis rautą naujos informacijos, kaip smegenys funkcionuoja. Tačiau yra dar daug neatsakytų klausimų.
Pavyzdžiui, kokių?
Mes nežinom, kas yra sąmonė. Mes daug ko nežinom apie dėmesio ir atminties mechanizmus. Mes dar nemokam tvarkytis su, pavyzdžiui, smegenų vėžio kamieninėmis ląstelėmis. Mes daug ko nesuprantam apie molekulinius mechanizmus, kurie sukelia tokias ligas kaip Alzheimerio liga. Na, neatsakytų klausimų yra labai daug.
Gal galėtumėt pasidalinti naujausiais tyrimais? Kokie naujausi tyrimai atlikti, kas susiję su smegenų veikla? Na, kas išsiaiškinta galbūt naujausiais tyrimais?
Na, tų naujovių yra daug ir čia klausimas yra labai platus. Iš tikrųjų, tiek Europos Sąjunga, tiek Jungtinės valstijos kaip lyderės šitoje srityje investuoja didžiulius resursus ir protinius ir finansinius per pastarąjį dešimtmetį milijardais eurų ir dolerių. Ir tų naujų atradimų yra labai daug. Gal paminėsiu vieną tokį paprastą pavyzdį, tarkim, neurorobotikos srityje. Jau ne naujiena, kad žmogui netekus galūnės, pavyzdžiui, kojos aukščiau kelio sąnario, galima pritaikyti išmanų protezą, kuris geba perduoti smegenų motorinės žievės impulsus į tą patį protezą ir žmogus gali jį valdyti savo smegenų, taip sakant, dėka. Bet tai ne naujiena. Kas yra naujiena, paskelta visai nesenai. Pasirodo, yra problema, kad tokiais atvejais žmogus subjektyviai jaučia, kad tas protezas yra sunkesnis, negu iš tikrųjų yra. Realybė tokia, kad protezas kelis kart lengvesnis už paciento koją. Bet jausmas toks, kad jis yra per sunkus. Ką padarė mokslininkai? Pritaikė taktilinius sensorius, kuriuos įdėjo į protezo padą ir į dirbtinį sąnarį. Ir dabar jau pasirodo įmanoma, kad žmogus ne tik galėtų valdyti tą mechaninę savo koją, bet ir jis jaustų, jam gali būti perduodami jutimai į smegenis ir tokiu būdu išsprendžia šitą problemą.
Norit pasakyti, jeigu su tokia koja užlipi ant akmenuko, tu jauti, kad užlipis ant akmenuko ar kaip?
Taip, taktilinis tai reiškia jutimas mechaninis, ta prasme, kad žmogus gali jausti protezo padėtį, ir to paviršiaus, reiškia, ant kurio pastatė tą koją dirbtinę, reiškia, nelygumus ir taip toliau.
Na gerai, o kas nutinka su mūsų smegenimis senatvėje? Tikriausiai čia aktualiausias klausimas, ar ne? Ir, na, kodėl dažnu atveju jos taip gerai nebefunkcionuoja, nebe tokios aštrios, kaip, tarkim, jaunystėje buvo?
Na, reikalas tas, kad tokia tai jau mūsų gyvybė. Iš tikrųjų, yra toks gyvybės fenomenas kaip senėjimas. Ir jis priklauso tiek nuo genų, tiek nuo genus įtakojančių veiksnių. Tai veiksniai, kurie yra organizme ir įtakoja genų funkcionavimą, tai vadinami epigenetiniai veiksniai ir yra išorėje organizmo aplinkos veiksniai. Ir tas senėjimas, na, pavyzdžiui, kad ląstelė gyvuotų, jos DNR, informacija esanti DNR, esanti ląstelės brandulyje, turi būti nuskaityta, kad tą informaciją perduoti į ląstelę ir gaminti atitinkamus baltymus. Bet pasirodo, yra gamtos duotas skaičius, kiek kartų gali ta informacija būti nuskaityta. Ribotas skaičius. DNR galuose esanti telomerazė, toks fermentas, na, nėra gaminama, bet ji apsaugo tą, reiškia, mūsų DNR. Ir vat, būtent tos telomerazės trumpėjimas. Taigi, ląstelė natūraliai pradeda senti ir žūti vien dėl to, kad baigėsi tas pakartojimų skaičius, tarkim. Įvyksta ir daugelis kitų procesų. Ląstelės jėgainės, mitochondrijos, praranda savo funkciją. Silpnėja ryšiai tarp nervų ląstelių. Na, ląstelė senėja, mažėja mūsų natūraliai turimų kamieninių ląstelių potencialas. Visa tai būdinga ir smegenims. Tai yra bendri senėjimo procesai, bet ir nervų sistemai būdinga. Prie to pridėkite dar blogėjančią kraujotaką ir prailgėjusi reakcijos laiką ir jau turime ir dėmesio sutrikimus, ir atminties sutrikimus ir tokiu būdu ir smegenys pasiduoda tam fenomenui vadinamu senėjimu.
Na, nepaisant to, kad senėja organizmas, senėja ląstelės, ar būtų kokių nors, yra kokių nors praktinių patarimų būdų, na, ką daryti, kad vis dėlto tas protas išliktų aštrus kiek galima ilgiau?
Be abejo. Tai pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie keletą pagrindinių veiksnių, nulemiančių tą vadinamą sveiką senėjimą, kad mes būtume funkcionalūs iki gilios senatvės. Tai pradėkim nuo to, kad smegenims reikia duoti darbo. Tai yra sukauptas, koncentruotas, sąmoningas dėmesys. Kitaip sakant, bet kokia protinė veikla, kuri reikalauja sukaupto dėmesio. Be to, judėjimas. Mūsų smegenims reikia, kad mūsų kūnas judėtų. Bent 3 kartai per savaitę, po pusvalandį, valandą aktyvaus fizinio judėjimo, na, laikoma, kad vienas iš veiksnių, užtikrinančių senatvėje, kad jūs sumažinsite demencijų riziką, net Alzheimerio riziką ir panašių susirgimų susijusių su senstančios visuomenės problemomis. Dar smegenims labai svarbus yra socialinis bendravimas, tai yra socialinis organas. Ir problema viena iš tokių ir yra, kad senjorų amžiuje žmonės vis mažiau bendrauja, jie turi mažiau galimybių ir progų bendrauti. Taigi reikia socialinio bendravimo. Kaip nekeista, vienas iš veiksnių lemiančių, kad mūsų smegenys ilgai funkcionuotų veiksmingai, tai yra žaidimai. Pasirodo įvairios žaidybinės situacijos, humoras, stalo žaidimai ir panašus dalykai, ypač žaidimai, sakykime, kuriuose dalyvauja daugiau negu vienas žmogus, ir iš tikrųjų duoda labai didžiulę naudą smegenims. Nereikia užmiršti ir to, kad labai svarbus ir poilsis. Pasirodo, mūsų kūrybiškumas, mūsų tas aha momentas, kai mes kažką suvokiam, padarom gilias įžvalgas ir panašiai, yra susijęs su gebėjimu kažkurį laiką ilsėtis. Ilsėtis be jokio iš ankstinio plano, be jokio iš ankstinio tikslo ir neturint iš ankstinių ketinimų, taip kaip vaikystėje darydavom. Išbėgdavom į kiemą ir nežinodavom, ką veiksim, bet tiesiog reaguodavom į tai, kas mus ten pasitinka.
Tai pamiegojimas per pietus tikriausiai yra labai svarbus. Neplanuotas
pamiegojimas. Aš jūs blogai girdžiu, gal galėtumėt garsiau?
Aha, sakau, tikriausiai tas neplanuotas pamiegojimas dienos miego labai naudingas, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, dar vienas veiksnys yra miegas. Ne tik nakties poilsis, kuris labai svarbus ten ir smegenų, ir homeostazės atsistatymui, ir atminties mechanizmas, bet vat, jūsų paminėtas numigimas antroji dienos pusėj pasirodo irgi labai veiksminga priemonė atstatyti smegenų resursams. Bet labai svarbus dar ir laikas, kiek tas numigimas. Yra tyrimai daryti, pavyzdžiui, lyginant 5, 10, 20 ir 30 minučių numigimą, kuris laikas efektyvesnis. Pasirodo, efektyviausias yra 10 minučių numigimas. Jeigu mėgam 5 minutės yra per mažai, 20-30 minučių jau yra susijęs su tuo, kad na, žmogus dar kurį laiką turi tą inerciją miego ir jisai negali iš karto atsibudęs veiksmingai, sakykime, atlikti kažkokių protinių, intelektinių veiksmų. 10 minučių pasirodo optimalus laikas.
Kaip yra su maistu? Ar maistas kažkaip susijęs su mūsų smegenų veikla?
Be abejonės. Yra nustatyta, jog, žinot, jau visai visuomenėje yra žinomos viduržemio dieta, širdies veiklą gerinanti dieta, dieta skirta kraujospūdžiui mažinti. Pasirodo, galima surašyti ir dietą veiksmingai veikiančioms smegenims. Tai reikalingi ten, sakykime, galime išvardinti net 15 punktų, bet paminėsiu tik keletą. Kasdien reikia valgyti skaidulingo maisto, neskaldytų grūdų. Pavyzdžiui, bent 6 kart per savaitę turi būti žalios spalvos daržovės, kitos daržovės bent 2 kartus per savaitę. Tokie produktai kaip riešutai, pupelės, rekomenduotini. Beje, pasirodo, reikia šiek tiek sumažinti raudonos mėsos kiekį per savaitę, bent jau iki 4 kartų, mažiau dar geriau. Žuvį reikia valgyti bent 1 kartą per savaitę. Yra dalykų, kurių reikėtų ir vengti. Tarkim, na, maistui gamintis, ruošti maistą, naudoti tik alyvuogių aliejų. Vengti per didelio kiekio sviesto arba atitinkamai kitų riebalų. Na, patariama ne daugiau kaip valgomas šaukštas sviesto per parą. Ir taip toliau, taip toliau. Žodžiu, yra ir susijusių dalykų su mityba.
Paminėjote daržovės. Na, bėda ta, kad visi tyrimai rodo, kad lietuviai iš tikrųjų valgo labai, labai mažai daržovių. Dar vienas toksai praktinis dalykas. Mano vienas bičiulis, žinau, kad į darbą važinėja tyčia skirtingais keliais, nors jie nebūtinai yra patys trumpiausiai. Tiesiog taip atsitiko, kad jis vieną kartą labai išsigando, kad visiškai neatsimena, kaip nuvažiavo į darbą, atsimena tik faktą, kaip atsisėdo į automobilį ir kaip įvažiavo į darbo garažą. Ar toks būdas važinėti skirtingais keliais yra tinkamas būdas treniruoti savo smegenis?
Taip, be abejo, smegenims reikia duoti vis naujos informacijos. Tai, kad žmogus neatsimena, kaip nuvažiavo į darbą, tai čia tikrai ne vienkartinis reiškinys. Tai yra vadinamas automatizmas. Tapęs įpročių, po to perėjęs į automatizmą. Mes dažnai važiuodami į darbą jau žinom ir kur persirikiuoti, ir kur yra duobės, ir kur kamštis, ir taip toliau, taip toliau. Ir galim tai daryti negalvodami. Bet kad smegenyse vyktų pokyčiai, mums reikia sąmoningo dėmesio. Taigi naujas maršrutas reikalauja susikaupimo ir sąmoningo dėmesio. Jeigu neįjungiamas sąmoningas koncentruotas dėmesys, smegenyse gali nevykti tai, ką mes vadinam neuroplastiškumu arba mokymuose. Taigi naujos situacijos, nauji dalykai, kuriuos mes pasirenkame išmokti, tikrai į sveikatą mūsų smegenims.
Tai smegenys daug geriau veikia, kai mes kažko naujo mokomės, ar ne?
Taip, tai gali būti ir kalba, ir žaidimas, ar dar kažkas, ko mes nežinome. Kodėl nauja? Todėl, kad, na, žinot, mokymasis tai yra procesas reikalaujantis energijos. Smegenys šiaip jau neskirtos mokytis, jos nenori mokytis. Jos atsakingos už tai, kad mes išliktume gyvi. O mokymasis kartais padeda išlikti gyvam, bet tam reikia vadinamos motivacijos. Tai, kad mes be pastangų sukauptume dėmesį, mums reikia, kad pažadintų mūsų smalsumą. Nauji dalykai pažadina smalsumą. Smalsumas priverčia smegenis atkreipti dėmesį į kažkokią naują informaciją. Tik atkreipus dėmesį, įveikiamas vadinamas sensorinės atminties slenkstis, kad patektų į trumpalaikę atmintį. Na, taip jau surėdytos mūsų smegenys. Taigi, nauji dalykai žadina smalsumą, skatina neuroplastiškumą ir tokiu būdu padeda iki gilios senatvės mums išlikti sąmoningams.
Jūs užsiminėt apie motivaciją. Na, nepaisant to, jaunas ar senas žmogus, bet pakankamai greitai praranda motivaciją. Ar tu mokaisi groti, ar tu mokaisi naujos kalbos. Ką daryti? Kaip išlaikyti tą motivaciją?
Na va, kaip jau ir minėjau, smegenys linkia taupyti energiją ir jas reikia įtikinti, kad tas dalykas, ką jūs norite užsiimti, yra naudingas išlikimui, taip pavadinkim paprastai. Ką reiškia įtikinti smegenis? Atsakyti į klausimą, kokia to mokymosi prasmė? Tai pirmas klausimas. Ta prasme, aš visai rimtai, smegenims reikia žinoti atsakymą, kodėl man to reikia. Ir dažnai vat, seniorų amžiuje žmonės praranda motivaciją mokytis ko nors naujo, nes praranda atsakymą įtikinantį, o kodėl man to reikia, jeigu man jau 85, kodėl aš čia dar turėčiau mokytis naujos kalbos. Na ir jaunam amžiui taip pat motivacija greit išsenka, jeigu aš nežinau, ką man to prireiks gyvenime. Kitas klausimas, į kurį reikia atsakyti, kad smegenys nesipriešintų, o bendradarbiautų, tai yra kokia tos naujos informacijos esmė. Trumpai ir aiškiai. Iš pradžių aš turiu suvokti tą informaciją kontekste platesniame. Tik tada įsijungia mechanizmai padedantys man ilgą laiką sukoncentruoti dėmesį sąmoningai.
Na gerai, o jeigu tu, pavyzdžiui, niekada nelavinai nei savo atminties, nei kažko ten labai ypatingo nesimokė ir štai sulaukė 60, staiga nusprendi, kad na, reikėtų lavinti tą savo atmintį. Ar įmanoma pasiekti rezultatų, ar jau nebelabai?
Atsakymas trumpas vienareikšmiškai taip. Niekada nevėlu pasirūpinti savo atmintimi ir pagerinti savo mąstymo gebėjimus. Niekada nevėlu ir niekada ne per anksti. Yra įrodyta, kad procesai, kuriuos mes vadinam neuroplastiškumu, vyksta iki gilios senatvės. Tai yra gerioji žinia mums visiems, kad mes iki gilios senatvės galim mokytis, galim keisti savo smegenis, tokiu būdu keistis patys, keisdami savo požiūrį. Kad vyktų neuroplastiškumas, kaip jau ir sakiau, reikalingas dėmesys. Bet dėmesys, fenomenas, kuris nedingsta ir senioro amžiuje, ir virš 60, virš 80, virš 90, jūs galite sukaupti dėmesį, jeigu tik to norit.
Dar viena įdomi tema, tai yra dirbtinis intelektas. Štai prieš kelerius metus Elonas Muskas ir Markas Zuckerbergas susirėmė dėl nuomonės būtent apie dirbtinį intelektą. Muskas perspėjo, kad mašinų intelektas gali taip padidėti, kad žmonės tiesiog liktų tik kaip augintiniai. Tuo tarpu Zuckerbergas turi visai kitą nuomonę ir liaupsina dirbtinį intelektą. Na, jūsų nuomonė, kiek tikėtinas toks scenarijus, kurį paprastai matome filmuose kol kas, kad dirbtinis intelektas tampa protingesnis už žmogaus smegenis?
Na taip, reikia turėti omenyje, kad dirbtinis intelektas, jo kūrėjai taip pat labai pažengia. Buvo laikai, kai laikėme dirbtiniu intelektu kompiuterinės programas, kurias programuoja programuotojas ir jos vykdo algoritmus, kurie joms yra iš anksto užprogramuoti. Tai trumpinys būdavo toks goofy, tai vadino ta karta dirbtinio intelekto. Dabargi, kai egzistuoja skaitmeniniai, neuroniniai tinklai, vadinamas mašininis mokymasis, vadinamas giluminis mokymasis, deep learning, nes tie skaitmeniniai, neuroniniai tinklai gali būti daugybės sluoksnių. Taigi, tas dirbtinis intelektas gali mokytis iš savo patirčių. Jau nebereikia, kad programuotojas suprogramuotų, ką jis turi daryti arba ką turi galvoti. Taigi, vertinant tokį pagreitį, kaip vyksta, kokiu greičiu vyksta tas programų apsimokymas, mašininis mokymasis, tai be abejo žmogus su savo gebėjimais apdoroti didžiulius kiekius informacijos gali atsilikti. Elonas Muskas dirba srityje vadinamoje kompiuterio ir žmogaus smegenų sąsajos. Ir todėl jisai propaguoja, kad mes neliktume outsideriais ateities pasaulyje, tai yra, kad neištumtų mūsų dirbtinis intelektas. Viena iš išeičių yra sujungti žmogaus smegenis su kompiuteriais, su kompiuterinėmis programomis, tokiu būdu pagerinant mūsų veiksmingumą. skamba fantastiškai, tačiau jau eksperimentai yra daromi ir na, jau minėjau neurorobotikos pavyzdį, bet yra ir daugelis kitų sričių, dažniausiai kol kas medicininiais tikslais tai yra daroma, bet mano asmeninė nuomonė, tai aš visą laiką taip atsargiai žiūriu į tą dirbtinio intelekto kaip įrankio savo kūrimą, dėl to, kad mes jau vieną kartą išradom lazdą ir dėl to praradom savo turėtus raumenis, fizinius gebėjimus. Po to mes išradom ugnį ir pradėjom termiškai apdoroti savo maistą, tai praradom dantis, vaizdžiai tariant, ta prasme, mūsų dantis jau ne kaip laukinių žvėrių. Ir aš visą laiką savo keliu klausimą, jeigu mes susikursim dirbtinį protą, o tai jau mes darome, ką mes tada prarasim?
Na taip, ties to ir pabaigiam šitą neatsakytą klausimą. Kiekvienas gali atsakyti savo ir pamastyti. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje kalbėjome apie smegenis, aiškinomės, ką reikia daryti, kad aštrus protas išliktų ir senatvėje. O laidoje dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos docentas, neuromokslo instituto molekulinės neuroonkologinės laboratorijos vadovas, gydytojas, neurochirurgas Kęstutis Skausminas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.